Bueno, koizterekoaren bigarren orduan hemen txegaude. Kantu klasiko errekin, zabaldu ditugu bigarren orduko ateak. Amerika taldekoen kantu dotore horrekin. Bueno, eta orain Madri aldera egingo dugu. Duela este bete egingo nuen bezalaxe. Eta ostiral goizetan, bueno, ba, aldenean oski, ba, egiten dugun moduan. Gure zinema adituaren bilakoaz, bera Amaia Gartzia da. Amaia, egunon?
Egunon, zer moduz?
Egunon, gu ongi, zer moduzuek. Astenetan, nobedaderik izatekotan ere bada, baina nola zabiltzate, ondo, edo...
Ondo, bai, ja, normal, zateo, egoera normal batera iristen meintzat, baina, bai. Ja, gure aldea piskatrego amaten digu, aurra izatea piskatgerra amaten digu gau ontan, baina, ja, dira normal izatzen den.
Bale, ez dugu alata guztiz ere horrela oso modu, ez, zera, ondiz batean esango, ez dakigu, 2008 bat garren urte honek, ez demaz, sorpresa gehiago ekarriko te dizkigun,
Urtea, ero azida, Madrilen meintzat oso
Oso eroa,
bai, bai.
Bueno, momentuz ero, eta zurekin, ba, hortxe, ba, zinema estreinaldiak, eta bestelakoak epatzen ditugu. Bueno, Amaia, gaurkorako ere, ez dakit, aipamen txikire mate edo egin aikotezen iguken, bueno, ba, Goia sarietarako ere nominaketak ere ezagutu ditugu, Euskal
ekoizpenek
ere, izan dute...
Bai, momentu oso berezi batean gaude, ze, claro, normalean... urtea gara honetan normalean egoten gaira Goiako nominazioak, Perotzeko nominazioak, Oskarreko nominazioak, zer gertatzen da Oskar sariekin? Ba, horrendik anapillera arte itxaron barko dugu, horrendik anezakizkigu zeintzuk izango dira nominatuak. Gaur gainera estrenatzen den pelikula bat daukago baita, ba, nominatu ez, baina baizik eta atzerriko saria jasotzeko, ba, bueno, ba, auta gaia da, baren diken ez dakigu nominatuko duten. Edo ez, orduan, egoera, ba, pixkata raro batean baita gabiltza, ba, zine gutegi hauekin, ez? Baita, bueno, estreinok atzeratzen dira, hori ere esan dugu azkeneko egun hauetan. Beraz, bai, ba, epatu azakago pixkata gainetikan, ba, Goia sariak, asteanetan eman direnak, gainera, Madrileko eguraliaren gatikan, aste bete ere atzeratu
bai,
behar izan
atzeratu
ziren
behar izan da, bai.
Nominazioen, bueno, ba, iragarki hau, eta, bueno, ba, hortxe haukagu, egia zen eta sorpresa izan da, aduren, bueno, ba, arrakastau, zenik zet ikusiren ikana adu pelikula, orain berriro ikustoko aukera dukiko dugu, berriro estreinatuko dute, eta, bueno, ba, horre interesgarria izan daiteke adu pelikula ikustera, eta gero beste, bueno, ba, Las Niñas, eta Akelarre, ez, ere hortxe zortzi nominazioekin, Akelarre azkenean, ba, bueno, ba, produkzio euskalduna ere dukidu, eta aktor euskaldunak ere, eta gero La Boda de Rosa, niretzat, lau hauen artean, ba, Las Niñas eta La Boda de Rosarekin geratzen naiz, egia esan, asko gustatu zaizkidalako bi produkzio hauek, eta bueno, horregongo dira, ba, eta, ba, pelikula honenaren saria jasotzeko hautagai dira, eta aipatu behar da, emakume zuzendariak dituela bi pelikula hauek, ordo, bueno, ba, nire hortxe beraien zat ere, ba, bueno, ba, zorte honen opadiet bi pelikula hauei, ze asko gustatu zaizkit, bueno, ba, 2020 garren urtean. Eta, bueno, egia zean, bai, gero baita epatu behar da, askotan ez dugula kasu egiten dokumentalei, baina oso garrantzitsua baita, el año del descubrimiento dokumentala,
bai. Zeri buruz, zer kotatzen digu, dokumental horrek bat?
Bueno, dokumental, aipatu behar dugu ze pelikula daude dokumental honenaren saria jasotzeko auta egai moduan. Alde betetik Anatomia de un Dandy, ez dutena ikusi, Kartas Mojadas, hau bai ikusi detela, eta Kartas Mojadas, bueno, kontatzen duena da, batez ere Open Arms, bueno, ba, itxasontzian, hortxe da biela, ba, errefuxiatuak edo mediterranetetik ba, errefuxiatuak erreskatatzen, egia esan. Ba, horrenak Paula Palacesen lana da eta oso interesgarria. Eta bestalde daukago el año del descubrimiento. Dokumental hau, hiru ordu izaten ditu.
Hiru orduko dokumentala, bueno.
Hiru orduko dokumentala, ez da erraza ikusten. Baina oso berezia da, oso ondo gina dago. Eta kontatzen diguena da, pasada, ze nik historia hau ez non ezagutzen. Mia, beratzen da laro eta mabigarren urtean, ba, Bartzelonako olimpiadak eta besteak beste dauzkagun gara horretan, ba, Murtzean, esatez du, Murtzea, zerrak ego Murtzea, zerrez. Orduan, ba...
Ederra dela, ez da? Hori beti esan izan da.
Hori esaten da, ez? Ni ez nahi zinez egon bertan, baina ez dugu zerrek ezagutzen, eta oso bitxea da, ze
urte horretan... Zer lotura du Murtzeak urte horrekin, bai?
Ba, urte horretan, parlamentua ia erre egiten dute, ze bertan egon zan, bueno, ba, krisi ekonomikoa egon zan ere urte horretan, ez? Industriaren galera egon zan Espainian, industria gune asko itxi egin zirelako, eta bar, orduan, ba, bueno, amurtzan hor egon zan, fabrika handi bat eta beste batzuk ba itxi zituztenak gobernuak itxi zituenak eta Murtziako ba gobernuak ere zuela zer ere egin ba ez isteko eta orduan jendea atera gentzan kalera eta ia parlamentua hil erre egin zuten erre egin zuten orduan kontatzen duena batez ere gaur egungo egoera testigantza oso desberdinak dira bai gazteak helduak garai horretan bertan egon zirenak eta artxibozko irudi pila bat. Eta gainera, pelikula guztia bi pantaila ikusten ditugu, eta bi pantaila horretan dauden irudiak nola dauden batera oso maixuki lotuta daude.
Bi pantaila horiek, barkatu zer dira, bi ikuspegi edo ez du zertan?
Ez du zertan, zertan. Batzutan erlazionatuak egon daitezke, beste batzuetan ez, eta oso bitxia da, ez? Eba, igual, pantaila batan ikusezakegu, bat ez tegantza egiten duen pertsona hori, eta bestean agian artxibozko irudiak, edo batzutan maparen bat, oso maite divertigarria dago nola jartzen dituzte Murtziaren mapak, eta egia esan oso interesgarria dela dokumentala. Uste ez nola aipatu, eta aipatu behar da. Zer dibidez, Mai Mexikan Bertzelo bai gomendatu nuela, baita bertan dagoela, bai, eta pelikula ere. Bai. Niretzat dokumentala edo fikziaren artean horri ere jokoa daukan dokumental hori. Eta egia esan dokumentalen mataria, ba, bueno, ba, kalitate handikoa dela urten ere aipatu behar da.
Bueno, ba, Oietxek, pixkate, aztertu ditugunak, Goia saritarako ba, nominazioak eta bestelakoen inguruan. Bueno, ikusiko dugu, zer gertatzen den, baina Amaia, gaurkoan, zuk aukeratu dituzu, asteburu honetan estreinatuko diren hiru filma, beti egiten dugun bezala, xe?
Bai.
Eta hasiko gara gainera Frantziatik, eta garail, bueno, zail batzuetara joko dugu, ez da?
Bai, eta gainera, bueno, hau bitxia da, ez? Justo esan detena, pelikula hau, Oskar saritarako hautagaia da Bielorrusiatikan, hau da, Bielorrusiako produkzio bat da, eta egia da, Frantziara eramango gaitu, 1942. Urtera, esango zute, bale, bigarren gerra mundiala, maia berriro ere, bai, berriro ere, eta gainera, ikuspuntua oso bitxia dalako, oso berezia. Zein da gure protagonista? Bueno, alde batetikan aktorea. Nahuel Pérez Bizkaiar, aktorea argentinarra, Frantzian urte asko dara matza, frantzesez oso noitze egiten du, eta esate baterako 120 pulsaciones por minuto pelikularen gatikan ezaguna daukaguna. Aktore hau, egiten du sortzen da protagonistaren paperean, dala, bueno, Gilles, atxilotu egiten dute SS-ko ejertzitoak judutarren artean, eta Alemaniako konzentrazio kanpo batera eramaten dute. Zer egiten du berak? Ba, aurkitzen du liburu bat, persiarrez dagoena,
bai.
Eta berak esaten du ez dela judutarra, ba, ezik eta persa dela. Orduan, joku horrekin, hasiko da, eskatuko diote, bale, ba, erakutsi dazu persiarrez.
Bai, frogatu ezazu, ez da, diozun hori edo, bai.
Nagoza, bera ez dela persa. Orduan, hasiko da, persiarra, asmatzen, eta SS-ko ba, buruzagi bati persa erakusten, baina ez daki. Orduan oso berezia da ikuspuntuan ere ustez, eta jasan ikuste azteko estreinua dela zineman, eta oso pelikula berezia izango da. Igual trailerra ere pixka bat entzun dezakegu.
Bai, guazen trailerra pixka bat entzutera, El Profesor persari buruz ari gara.
Combien de prisonniers sont passés par le camp?
Entre 25 et 30 000. Tous les noms sont inscrits dans les registres du camp.
Ils t'ont attrapé où?
En allant en Suisse.
On aurait dû passer par l'Italie.
Tu me sors d'où ce livre?
Le propriétaire. Ils l'ont abandonné derrière eux quand ils se sont enfuis.
C'est qui papa?
Ça veut dire papa en persan.
Ez naiz judutarra, persa naiz, dio, ezta? Garrasi horretan edo. Bueno, ba, esan duguna, historia gauzatzen da, ba, Alemaniako konzentrazio esparru horretara, eramaten duten, ba, Gilsen inguruko historia kontatzen duela filma honek, eta gainera, soldaduek berarekiko duten susmo hoiek, gero ez da handiagoa dira, ezta? Pelikula dira joan ala, maia.
Hori da, gerturatuko, niko lehen ikan ez ikusi, baina trailerran ikusten den bezala, ba, gerturatuko dira, egia da esaten duena tiponek, eta claro, ba bera azkenan horregatik ez dute, bueno, ba erakutsi da supersa. Orduan berak asmatu beharko du eta ea ze puntutaraino, iritsiko den. Nik egia esan pelikula ikusteko asko azkat. Aipatu behar da, aurreko urtean Berlineko zinemaldian aurkeztu zala eta gero bi beste bi zinemaldietan pasa dira eta bertan sari jaso ditu pelikulanek, besteak beste Sevillako jaialdian publikoaren sari berezia jaso zuen eta Valladolidiko San Mintzin muntaia honenaren saria. Beraz, nik egia esan, guztionek eta baita aipatu behar da, ba, Oskar saritarako ba, hautagaia dela Bielorrusiatekan, nahi irrikitan nago pelikula ikusteko.
Eta irakurri dugularen arabera, Amaia, pelikula hau, ba, benetazko gertara baten oinarrituta edo bai, inspiratuta dago, ezta?
Hori da, inspirazioa badagoela ba, historia, benetazko historia batean, beraz, hori ere, beti ikuspuntu gau berezia dela ere, bai, hori bai.
Horrek ematen dio, bazteik, ba, plus txikire mate edo, ezta? Ba, filmari edo estreniatzen den pelikula horri. Bueno, ba, El Profesor de Persa, lehen gazki esan dut, El Profesor de Persa, alaxe ikusiko dugu, ba, zinemaretotan gaur estreniatzen baita film hau. Bueno, Frantziatik, orain noragoaz?
Ba, Italiara, ez gara...
Ez gara sortu.
Zinemarekin daukagun zortea da bidaia datu dezakegula.
Bai,
ez herri batera, bai historiara, eskerrak, gaur egon ezin da bidaia, ezin dago asko bidaia.
Hori kenduko baligute, Amaia, gureak egin du, eh?
Boa, nerezat bai. Ja kendu dizkigutela bidaia, kasko gurtu zaidara bidaiotea, ba, bueno, bintzat, zinemarekin bidaia datu dezakegu eta zorte hori daukagu. Eta gainera... Italiara goaz, ba, herrialde aparta dela, nik uste zutan inaiko zalea gerala, Italia. Gainera, Italia zaleak oso garela, eta historiara ez, Fellini, oza, Fellini entzute manden badegu Italia da, zinema italiarraren historia da, eta dokumental berezi bat daukagu hemen, Fellini de los Espíritus, eta gira esan, bueno, ba, esaten dutenez nik ere pelikula batzat ikusi, dokumentala batzat ikusi horren ikan, baina esaten dutenez, ba, Felliniren bizitzaren inguruko dokumental ba kompletoa dena. Orduan, zinemaren historiaz ba bueno, ba sartua bali manera zute barruraino eta gainera bueno, Fellini ezalako maisu baten historia ezagutu ne bali mazuten ikuste. Pelikula hau daukagula gaur perfektua.
Ezinbesteko ikusten dugu ere ba Cannesen eta Seminchin ere aurkeztu zela, Fellini de los Espíritus, goazen trailerra pixka bat entzutera.
Niente di più sincero di un sogno. Però il sognatore è un ospite nel suo sogno e non sa cosa gli sta per capitare da un momento all'altro.
He was looking at things ironically and he always made me smile.
Bueno, ametxen inguruko ez, gogoetak ere eginaz ere, maixua izan dela eta izango dela betirako ere badiote, hortxe ez da, hainbat adituen ere bueno, ba, parte hartzearekin, dirudien ez Amaia.
Bai, gainera, bere garaian pelikula hau egin zutenean, bere jaiotzaren 100 urte pasatziran, bera, bueno, ba, 1920 urtean jaio zen, urtarriaren 20ean, ba, bueno, ba, guri urte bat berandu xago ere zaigu gure aretoetara, ez, egual Italian egun horretan estreinatzeko aukera eduki zutean, baina guretzat, ba, gaur daukagu, eta ere esan, bueno, dokumental bitxia, interesgarria, hortxe daukagu, eta nik uste baita aukera aparta daukagula asteburuntarako.
Bueno, hori asteburuntan ere ikusgai izango duguna, eta pelikula dokumentalez gain, dakarki guztu ere gaurkoan, zer, telesail bat?
Bai, telesail batean kapitulo berezia.
Berezia, hori da. Eta
hori da.
Euforia telesailari buruzari gara.
Bai, Euforia telesailari buruzari gara, eta uste, aipatu tetela nahi zuait, telesail hau.
Bai.
Eta zer gertatzen da telesail honekin, bueno, bere denboraldiak eduki zituen, eguberritan kapitulo berezio bat atera zen, hemen daukagu Jules eta Ruez, bi protagonista hauek, eta kasu honetan, bueno, ba, aurreko kapitulo berezian Ruri dedikatu zioten, oda zendaiaren papera egiten duen pertsonaiari, eta kasu honetan beste ikuspuntua dukiko dugu, ez? Zer lehenengo kapitulo berez horretan ikusi genuen, ba, nola Rue, ba, oso gaizki zegoen, berriro ere, drogekin, bueno, ba, hasi zela Julesekin gaizki zegoelako, eta kasu honetan, ba, beste ikuspuntua ikusiko dugu, Jules, zergatik uzten du Rue. Eta gainera, oso berezea dukiko dugu, izango da baita kapitula eta baita abestia, ja, hasi da, bueltak eta guztet birala sorti egin dala ia da.
Viral
bilakatu da, Rosaliaren eta Billy Eilishen La Baza Olvidar abestia, atzo estreinatu zen abestia, eta honik uste ja, ezakitzen bat pertsona entzun duten abestia plataforma guztietan, eta bihar izango da, kapitulu berezaren estreinua, HBO-n, telesaila HBO-ko plataformakoa da Berez, eta nik uste nahiko, bueno, espektatiba handia daudela, egia esan, eguberritako kapitulo berezia erreflexioz beterik dago, droga abusoaren eta, bueno, ba, baita depresioaren inguruan, kapitulo oso gaitzea izan dago, kapitulo berezia da, baina egia esan oso berezia dela, eta ikusi beharko da ere, ba, beste ikuspuntua, ez? Beste pertsonaiarena, bere ikuspuntua nola ehaztuko duen, edo ez duazten, ba, rue.
Entzongo dugu trailerra, pixka bat?
Bai.
Oazen.
It was the first girl that didn't just look at me. Demons, even judgment. She actually saw me. The me that's underneath a million layers of not me. The worry that
So I run away. Telesail bat baina gehiago ona ekarri izan duzu amaia, baina esan barra dago, telesail honek, bueno, ba, errekor guztiak ari dela usten, Euforia, draman erabeko telesail estatu batu arra honek.
Bai, ezkeria zan, nik uste, telesail honek bakana, ez dala, bueno, ba, nera bentzako bakarrik, errefexio asko ditu, nera ben, bueno, ba, gaur egungo bizitza, ez, azkenean, nerabentzako krisi garaiak ez dira errazak eta krisi garaiak kontatzen ditu, ez? Batez ere, ba bueno, ba identitatea, bueno, ba guztia. Eta nik uste telesail honen berezia hori dela, ez? Identitatea, garazoak, depresioa ez hitz egitea ere oso garrantzitsua da gaur egun, nik uste. Ze jende askok pasatzen du eta askotan ez dira ondo onartzen pertsona hauek, ez? Eta azkenean osasun arazo bat da, beste asko bezala. Orduan, nik uste, horregatik arrakasta izaten ari da telesail honek, eta kapitulo berezia, bihar ere, segurazki jende asko, txebeo tentzai egongo dela, kapitula ikusteko. Eta niretzat, oso berezia da, abestia gazteleraz izatea, ez?
Bai,
baita,
deigarria da,
Deigarria, nola baita Rosalia iritsi den hortara, puntu hortaraino.
Bueno, kantuenekin amaituko dugu gaurkoan, ohikoa ez den ez bezala, baina kantuenekin amaituko dugu, amaia. Eskerrik asko, gaur ere hemen gurekin augustia partekatzeagatik, asteburu bikaina igaro dezazula, eta urrengo astera arte, bale?
Berdin, asteburuan.
Eskerrik asko, amaia, agur, gara arte.
If I wasn't important, then why would you waste all your poison?